Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, namuona Aida Isa, producer wetu hapa, ananiambia wakati umefika kukuletea VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington. Msikilizaji popote ulipo, ni wakati mzuri uvute kiti au kama uko kwa gari uendeshe taratibu, lakini usikilize kwa makini kwa sababu tumejaa hapa studio. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Karibu useme kama pishi la mchele la ule jamaa mwenzako. Karibu msikilizaji kwenye mtandao www.voaswahili.com na kwenye Facebook Live VOA Swahili. Naitwa Kenneth Bwire.
Naam, katika baadhi ya masuala ambayo tutakuletea, mambo tutakayokuletea hivi leo ni pamoja na taarifa kutoka kule DRC baada ya siku nyingi watu wakiulizana ni nani ambaye atateuliwa na rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kujua kama nani atagombea urais. Hiyo jana walifanya kile ambacho kilikuwa kinasubiriwa, na sasa tunapata kusikia ni nini wananchi wa DRC wanasema baada ya hayo kutokea.
Hata kama Kabila ametaja mtu wake, hii raia hii inajua kwamba upande wa Kabila na watu wa Kabila wote walishindwa kazi.
Kule kwingine nchini Tanzania, Yoweri Museveni wa Uganda na Magufuli wamekutana katika masuala ya kuboresha uchumi na biashara pamoja na uwekezaji kwa rai wageni kutoka nje.
Na kuna vitu vingi tunanunua vinaletwa kutoka Uganda, lakini nikamuelezea problem kidogo zilivyokuwa zikitokea kwenye swala la sukari.
Sasa nilimwambia kwamba wewe nipelekee wa China milioni moja peke yake kwa mwaka.
Utayasikia yote hayo na mengine mengi, ikiwa ni pamoja na burudani, ambapo naarifuwa kwamba mkamiti Kibayasi aja sasa hapa studio kuja kujitayarisha kuletea masala ya burudani, na vile vile tukuletea yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii. Ni mengi tu.
Tuanzie nchini DRC. Alivyokuarifu mwenzangu BMJ Muridi katika utangulizi, ni kwamba baada ya chama tawala kumtangaza atakayechukua nafasi ambayo wengi walifikiria ni kwamba Kabila ataisalia, lakini mwishowe akasema nitamweka mwingine. Vyama vya upinzani nao vina mengine, na wagombea wengi wanazidi kujitokeza, lakini gumzo mitaani ni nani huyu ambaye amechaguliwa kuchukua nafasi ya urais kutoka chama tawala cha Kabila.
Akizungumza na VOA Express hapa Beni, Omar Kavota, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu katika shirika la Sepado na ambaye amebadili msimamo na kuingia katika siasa, asema Rais Joseph Kabila amepiga hatua kubwa sana ambayo itakuwa ni historia.
Tumepongeza Rais Joseph Kabila kuwa ameheshimu ahadi yake, kuheshimu katiba, sababu kulikuwa wengi ambao walikuwa wanafikiria kuwa hataheshimu katiba. Kulikuwa wengi ambao walikuwa na mshawishi aweze kukiuka katiba kwa kuweza kujitokeza tena. Lakini yeye amechagua njia iliyo nzuri. Ameweza kuchagua njia ya kuheshimu katiba, na tunampongeza kwa hiyo. Ndio maana tunasema wale ambao wamejitokeza kama wagombea sharti sasa waje kwa raia wakati utakaofika wa kampeni, waonyeshe nini wataweza kufanya ile ambayo Rais Kabila hakuweza kufanya, ama nini wataweza kuomba ifanyike kwa usaidizi wa raia.
Nadhani kwamba kutakuwa mabadiliko, kwa sababu watu wanasema Ramadhani ni chombo cha Kabila na huenda atamtumia kama anavyotaka na hakutakuwa mabadiliko.
Sasa hiyo ndiyo maana uchaguzi upo. Hiyo ndiyo maana kampeni ipo. Raia ndiyo watachagua. Huyo ambaye Rais Joseph Kabila ametoa ni yule ambaye anamrithi. Lakini ni kwa raia kuona kati ya Ramadhani na wengine wagombea ambao tayari wameweza kuleta ombi zao, nani anastahili kutetea maslahi yao, na ni raia tu ndio wana jukumu na neno la mwisho ili kuchagulia mwongozi.
Upande wa upinzani kulikoni, huyu hapa Mulolo Mambo Kabaya Troa kutoka RCDK ML yake Mbusa Nyamwisi akiwa hapa Beni.
Ndio yeye anaendelesha yale yote ambaye Joseph Kabila angeweza kufanya, na ni kwa sababu ndani ya kundi kubwa ambaye watu wake walikuwa wakimuonesha kwamba akiweza kuangalia hata Matata Ponyo nani mtu mwingine huko na wengine, lakini bwana Kabila kwa akili yake hii ya kukabula watu anaacha hawa wote ambao walikuwa wakitajwa hapo mbele na kwenda kumtoa bwana Shadari. Kwa upande wetu hautustule hata kidogo, inatupatia tena nguvu zaidi ya kuonesha kwamba hawa watu kwa uchaguzi ambao tunakuja hawatapata hata nukta moja.
Sasa wakiwashinda,
hawawezi, watatushinda namna gani? Hawana raia. Raia yote iko kwa upande wetu. Hata kama Kabila ametaja mtu wake, hii raia hii inajua kwamba upande wa Kabila na watu wa Kabila wote walishindwa kazi. Ndio kwa sasa raia inapenda watu wapya waingie kwenye uongozi, kwenye utawala, ili mambo yote yaweze kubadilishwa, sababu kwa uongozi wao watu wanakufa kama vidudu.
Raia wengi wao wasema kwamba wanachokihitaji ni mabadiliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kumaliza mateso yao, huku wapinzani wengi wakiwa nje ya inji. Oser Malivika, VOA Express, Beni.
Naam, BMJ, ni kwamba kuna wagombea 26 katika nafasi hiyo ya rais, na Emmanuel Ramazan Shadari ndiye ambaye amechukuliwa na chama tawala, lakini kati ya hao 26 ambao wanagombea kiti cha urais kuchukua nafasi ya Kabila, watatu ni wanawake, lakini mmoja Antonio Gizanga ana umri wa miaka 94.
Naam, ndivyo mambo yanavyoendelea kule DRC. Tumshukuru sana Austel Malivika, mwenzetu huko DRC. Kumbuka msikilizaji kwamba VOA imekita kambi katika nchi hiyo kwenda moja kwa moja na mchakato huu kutoka sasa mpaka Disemba, wakati ambapo uchaguzi unatarajiwa kufanyika. Tuko na mwenzetu Austel Malivika na vile vile Mitima De La Chance na Salehe Mwana Milongo na kadhalika Kahozi Kosha, wote katika maeneo mbali katika nchi hiyo. Kwa hivyo usikose kuendelea kusikiliza na kutazama mengi kupitia hapa VOA. Tutakuwa tukikujuza mengi zaidi katika mchakato huu ambao umezua utata kwa siku nyingi. Sasa basi, Kenneth Bwire, naona tuende mpaka Nairobi.
Mm-hmm.
Tumekuwa na matatizo ya mitambo hapa. Tulikuwa tujaribu kumpata mwenzetu kule Kennedy Wandera atujuze mengi zaidi, lakini kwa ufupi ni kwamba aliyekuwa gavana wa jimbo la Nairobi Evans Kidero. Evans Kidero.
Mm-hmm.
Alikamatwa hapo jana na habari.
Mm-hmm.
Na hivi leo amefikishwa mahakamani, na tulikuwa tupate kujua ni nini kimejiri katika mahakama hiyo, ambapo Kennedy Wandera alikuwa mle ndani. Lakini kueleza tu kidogo ni kwamba yule mkuu wa mashtaka ya umma Noordin Haji alikuwa ameeleza mahakama kwamba yeye ako na ushahidi wa kutosha kwamba huyu bwana alifuja pesa wakati akiwa gavana. Utakumbuka Bwire kwamba gavana Kidero alihudumu kutoka mwaka 2013 hadi mwisho wa muhula wake ulikuwa ni uchaguzi wa mwaka jana, ambapo hakufanikiwa katika kuingia katika kuchukua kufanya muhula wa pili, na amekuwa akigubikwa na kashifa za kila aina.
Na vile vile kwamba kabla hata hajaingia hapo na wakati wote akiwa katika ofisini, kuna kesi nyingine na muandamo wakati alikuwa meneja wa kiwanda cha kutengeneza sukari cha Mumias, ambapo mashtaka ambayo siku zote anamuandama ikija swala la sukari anatajwa sana kwamba yeye ndiye alifanya kile kiwanda kufilisika kiasi kwamba kikaelekea kufungwa kwa muda kabla kufunguliwa, na bado kipo katika matatizo.
Na hapo mwaka jana pia kulikuwa na kesi nyingine ambayo ilimuandama yeye, alishutumiwa kwamba alimpa pesa nyingi kweli kweli mmoja wa majaji katika mahakama ya juu kama sijakosea.
Na kuna mengine ambayo pia amechipuka kwamba kwa muda ule ambao ametumikia kama gavana wa jimbo la Nairobi ameweza kujenga nyumba kubwa kifahari sana. Sasa maswali pia ibuka kwamba kama ile nyumba ni ya kwake katika kipindi cha miaka mitano ametumikia kaunti ya Nairobi, zile pesa zilizotumika kujenga ile nyumba basi zinazidi kiwango cha mshahara alichokuwa akipokea. Na jana wakati ambapo alikamatwa, waandishi wa habari walikuwa wanajaribu kumfikia kumhoji, lakini alionekana mwenye tabasamu akasema nimekuja kuwatembelea tu, wamenihitaji hapa.
Nakumbuka yote haya tunayoyasema ni shutuma tu, kwani hazijathibitishwa. Iwapo zitathibitishwa ni kupitia mahakama. Lakini naambiwa ingawaje atumpati Wandera ametuarifu ni nini ambacho amesema mmoja wa mawakili wa gavana Kidero. Hebu tumsikie huyu Tom Ojienda, huyu ni mmoja wa mawakili akizungumza kwa lugha ya Kiingereza.
These are not serious charges. These are generic charges with very serious political undertones. Very serious political undertones. And the court should be concerned where the criminal process is politicized. Where there's a political aspect in a criminal.
Unamsikia hapo kwa kimombo akisema kwamba haya ni mashtaka ambayo si makubwa, hii si kesi kubwa, lakini imeingizwa siasa ndani yake, na ukiangalia kwa kina kabisa utaona kwamba ni siasa ambazo zinafanya kazi na wala sio yale ambayo aliyatenda Kidero. Sasa huyo ni wakili wake.
Lakini kwa wakati huo huo Kidero anakuwa gavana wa pili kukamatwa, aliyekuwa gavana wa pili kukamatwa. Gavana wa kwanza kukamatwa yuko bado ofisini, Sospeter Ojaamong wa kaunti ya Busia. Na baada ya kukamatwa Sospeter Ojaamong, wa Kenya walikuwa na furaha kwamba hatimaye pesa ambazo zimepelekwa katika maeneo ya majimbo, yani kaunti ambazo zilikuwa zinavujwa, huenda kwa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka basi viwango vya wizi vitapungua. Na vile vile magavana wengine wakawa wepesi kufika bungeni wakitaka bunge lipitishe sheria ya kuwalinda wasiweze kukamatwa wakiwa katika ofisini.
Msikilizaji, kupitia laini ya pili, Kennedy Wandera amenifahamisha kwamba atakuwa na taarifa ya kina katika matangazo yetu ya saa moja unusu saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Usikose kusikia ni mchakato unaendelea vipi katika ufisadi katika nchi ya Kenya. Muda mfupi ujao tutaangalia mengine yaliyojiri kutoka chumba chetu cha habari.
Wakili wa mwanasiasa upinzani Tendai Biti amesema mteja wake amerejeshwa nchini kwake baada ya mamlaka ya nchi jirani ya Zambia kukataa maombi yake ya hifadhi. Gilbert Fili amesema Biti amekabidhiwa kwa polisi wa Zimbabwe. Mwanasiasa huyo wa upinzani ni miongoni mwa wajumbe wengine wa chama cha MDC wanaoshutumiwa kuchochea ghasia kufuatia uchaguzi mkuu wa Zimbabwe wiki iliyopita, ambapo chama cha MDC kinadai kuwa uchaguzi uliibwa kwa manufaa ya Rais Emmerson Mnangagwa. MDC inatoa changamoto dhidi ya matokeo hayo rasmi, ikisema kuwa mgombea wake Nelson Chamisa alishinda kwa 56% ya kura.
Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amesema hii leo kwamba ametoa msamaha wa jumla kwa aliyekuwa hasimu mkuu wa kisiasa wake Riek Machar pamoja na waasi wengine nchini humo. Msamaha huo ambao ulitangazwa kupitia redio na televisheni ya taifa nchi hiyo ulianza kutekelezwa jana Jumatano, siku moja tu baada ya Rais Kiir na Machar kutia saini makubaliano ya ugavi wa mamlaka katika mji mkuu Khartoum. Makubaliano hayo yalikusudiwa kusitisha mapigano ya wenyewe kwa wenyewe ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miaka mitano.
Israeli imefanya mashambulizi ya anga usiku kucha katika ukanda wa Gaza, wakati wanamgambo wa Palestina wakifyatua roketi katika ardhi ya Israel. Mratibu maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani ya Mashariki ya Kati, Nikolai Mladenov, amesema kama mwendelezo wa ghasia hazijadhibitiwa mapema, hali inaweza kuwa mbaya zaidi kwa watu katika pande zote. Wafanyakazi wa afya wanasema watu kadhaa wamejeruhiwa kufuatia roketi zaidi ya 80 zilizorushwa ndani ya Israeli kuanzia Jumatano. Ghasia zimezuka wakati pande zote mbili zinaeleza matumaini kwamba makubaliano ya amani yanaweza kufanya kazi kusaidia kuepuka vita vya nne baina ya Israel na Hamas.
Na Umoja wa Mataifa unaweka vikwazo vipya vikali dhidi ya Russia baada ya kugundua kwamba Moscow ilihusika na kumpa sumu jasusi wa zamani wa Russia na mwanawe wa kike wakiwa Uingereza mwezi Machi mwaka huu. Sergei Skripal na mwanaye Yulia waliugua baada ya kupewa sumu aina ya Novichok na kuuawa kwa neva zao, lakini wote walinusurika, lakini walitumia muda mrefu katika hospitali. Vikwazo hivyo vitakavyoanza wiki mbili zijazo vinaathiri vibali vya Marekani vya kupeleka vifaa muhimu vya usalama huko Russia kama vile vya kielektroniki. Safiri na VOA Express, msikilizaji popote ulipo, kila wakati wanakueleza kwamba pamoja pia na kusikia mambo haya kupitia redio na vile vile kupitia tovuti yetu unaweza pia kupata mengi zaidi kupitia ukurasa wetu wa Facebook na pia kuingia kule kwenye Twitter na vile vile Instagram na kujua ni nini kinaendelea. Watu na mambo mengi, lakini mtandao wetu ni www.voaswahili.com, ambapo Kenneth Bwire hata kama uko chini ya maji unaweza kusikiliza VOA Express muradi alimuradi tu kuna internet.
Tunaingia katika jiji kuu la Tanzania la Dar es Salaam, ambapo hii leo jiji hilo limekuwa mwenyeji wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, mwenyeji wake akiwa ni Rais John Pombe Magufuli. Museveni ametembelea Tanzania wakati kukiwa na mvutano wa kibiashara ambao ulikuwa umezuka hivi majuzi kufuatiana na sukari, Tanzania upande mwingine ikidai kwamba ile sukari ambayo ilikuwa labda nchini Kenya ikiwa na ikidaiwa kuwa na mabaki ya zebaki imeingia Uganda ikapakiwa ikaenda nchini Tanzania. Lakini hii leo katika ziara ya Museveni nchini Uganda, Museveni aliamua kuzungumzia ushirikiano wa serikali ya China na mataifa ya Afrika, Museveni akitaka mataifa ya Afrika kuwakubali wawekezaji na watalii kutoka nchini China. Hebu tumsikie Museveni.
Mwelezeo rais wa China, nasikia wa China wengi wanakwenda kwenye utalii Ulaya. Sasa wa China mnajua ni watu wengi. Sasa nimwambia kwamba wewe mpelekee wa China milioni moja peke yake kwa mwaka, waje Uganda, wengine waende Tanzania, waende East Africa.
Sasa Bwire, unaona hapo ni kama anampatia briefing, kwa sababu anamweleza wakati walikutana kule Afrika ya Kusini katika mataifa ambayo yanajulikana kama BRICS ni nini ambacho walizungumza.
Na vile vile Museveni amekuwa akisema kwamba hata wakati akiapishwa huu muhula anaotumikia alisema kwamba ana marafiki wake wasiokuwa na masharti ambao ni wa China, na hivyo China ni kama imeteka mizizi ya Uganda, inafadhili sekta mbalimbali na hivyo uhusiano wake anaonelea wa China wasambaye katika mataifa mengine ya bara la Afrika. Lakini hilo kando, upande wake Magufuli ameamua kuangazia uhusiano wa kibiashara na uchumi kati ya nchi hizi mbili. Moja, wamesaini mkataba wa bomba la mafuta. Pili, kumekuwepo taarifa kwamba Tanzania inataka kuuzia Uganda gesi. Lakini la muhimu zaidi hii leo wamezungumzia swala la sukari, ambapo tani takriban 6,000 za sukari iliyokuwa inaingia Tanzania kutoka Uganda zilizuiliwa mpakani na kurudishwa Jinja Kakira kwa msingi kwamba sukari hiyo haiaminiki. Magufuli kasemaje?
Inahitaji sukari inayotengenezwa kutoka Uganda ije Tanzania, na tungependa bidhaa za kutoka Tanzania ziende Uganda, ziende Kenya, ziende mahali pengine. Mwaka jana tulipata mahindi mengi sana kutoka Uganda, waliivisha vingi. Na kuna vitu vingi tunanunua vinaletwa kutoka Uganda. Kwa mfano maji ya drip kwa ajili ya wagonjwa wetu tunayapata kutoka Uganda na kadhalika. Lakini nikamuelezea problem kidogo zilivyokuwa zikitokea kwenye swala la sukari. Sukari nyingi iliingia Kenya pamoja na Uganda na nyingine ikawa inapitia huko Tanzania. Lakini sukari ile ilikuwa haikutengenezwa na viwanda vya kutoka Uganda.
Unaona sasa inaonekana hakuna anayeamini sukari.
Mambo ya sukari, wajua kule Kenya imekuwa ni mtafaruku mkubwa. Lakini taarifa nyingi hizi ambazo unasikia wakieleza ni yale ambayo yanatoka kwa Ikulu. Katika matangazo yetu mengine utaweza kupata kwa kina zaidi. Na ndio nakwambia kwamba usikose kuendelea kusikiliza na vile vile kutembelea tovuti yetu kupata mengi zaidi ambayo yanajiri. Nimefahamishwa na msimamizi wa matangazo ya jioni leo hasa kwa undani kwamba ile taarifa tulokuwa nayo kuhusu gavana wa Nairobi kufikishwa mbele ya mahakama itakuwa ni moja ya masuala ambayo yatazungumziwa kwa undani.
Na vile vile kwenye kipindi chetu cha runinga cha duniani leo saa 1:30 usiku, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, kuna taarifa hizi na nyinginezo kuhusiana na ziara ya Museveni nchini Tanzania. Kinaitwa duniani leo.
Haya basi, tuangalie mambo ya muziki, tuende moja kwa moja, manake siku ya leo ni siku ya Alhamisi. Ilivyo desturi ni kwamba tunafanya ile tunaita tunarudi nyuma, tunaangalia nyimbo za before. Kwa sasa naona fopa Popa ni Kifaransa.
Wenye wanasema sauti ya Ninga, malikia wa muziki rumba ya Kiafrika, na kwenda mbili ya be.
Alizaliwa mwaka wa 1900 au wimbo huu ulimbwa mwaka 1983, lakini najua pia alizaliwa mwaka wa 1959.
Anaimba sauti ya soprano na umbe zuri kweli kweli. BMJ ana mwili mzuri, ana sura nzuri, sura inapendeza.
Sura inapendeza. Kwanza tusikie ngoma kama bado inapendeza kama ilivyokuwa mbele. Na boya bitumba na somba lute na njotu.
Na bani koyo pasa mwana yo mingi mama. Uzali charge ya damisyon ya marival. Songa na sima ya pai yo uti.
Sana unajua Bwire, uwezi kumtaja mbili ya Bell bila kumtaja Sam Mangwana na baadaye Tabu Ole.
Hao ndio walitambua nyota yake na sauti yake ya rumba na kupiga randa na muziki wake, hasa Tabu Ole.
Na Rosheru pia alimsaidia sana katika maisha yake na baadaye akakuwa.
Lakini umesikia sauti?
Muziki tajika.
Umesikia sauti? Umesikia sauti ndio sema.
Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa.
Ingekuwa sura ungeona.
Na tukitoka huko kwa muziki, nafikiri tuende moja kwa moja kwa masala ya
burudani.
Burudani. Yuko hapa studio nasi Mkamiti Kibayasi, sitapoteza muda kumkueleza ni nini amekuletea, manake anajua kujitambulisha mwenyewe.
Moja kwa moja basi hivi sasa tunazungumzia ule mzozo, majibizano ya maneno kati ya hawa wapenzi waliokuwa wa zamani ambao walitengana mwaka 2016. Ninamzungumzia Angelina Jolie pamoja na Brad Pitt, ambao kwa pamoja wana watoto sita. Watu hawa wawili hivi sasa wapo katika majibizano ya maneno. Hiyo jana Angelina Jolie mahakamani alitoa hati akidai kwamba Brad Pitt amsaidii fedha zozote za kuweza kutunza watoto hao sita pamoja na mama yao, yani Brad, Angelina Jolie mwenyewe. Madai ambayo muda mfupi baada ya hapo Brad Pitt kupitia mwanasheria wake aitwaye Lance Spiegel alisema kwamba si ya kweli, kwani nyumba ya kifahari anayokaa Angelina Jolie imelipwa na Brad Pitt. Brad Pitt alimpatia mkopo wa dola milioni 8 Angelina Jolie kuweza kulipa fedha hizo za nyumba na hali kadhalika. Mbali ya huo mkopo, Brad Pitt alimpatia pia Angelina Jolie dola milioni 1.3 kwa ajili ya kulipa bili, ikimaanisha bili za umeme, maji na vitu vidogo kama hivyo. Lakini baada ya hao kujibu, basi ilirudi tena ile timu ya Angelina Jolie ikasema hapana, wakabadilisha kidogo maneno, wakasema wao wanazungumzia kitu kinaitwa msaada wa kusaidia matunzo ya watoto, yani child support, ndio fedha wanayozungumzia. Wanataka kuona kwamba anatoa fedha ili watoto waweze kuhudumiwa masuala ya kama wakitaka nguo, wanataka labda kwenda movie, wanataka kwenda wapi. Ndio fedha ambazo Brad Pitt hajawahi kumpa tangu wawili hao walipotengana mwaka 2016.
Na hili ni swala linavuma sana mkamiti, kwa sababu hawa ni magwiji wa kule Hollywood. Wanafahamika sana kwa uchezaji wao wa sinema zile moto moto.
Licha ya hivyo tu kujihusisha pia na shughuli za kibinadamu, masuala ya community, wamekuwa wakichangia sana huku na kule. Kwa hiyo wanafahamika, na hili sakata si dogo, linazidi kuendelea siku hadi siku, hatujui mwisho wake utaishia vipi, lakini ndio habari inayozungumziwa hivi sasa. Tukiachana na hiyo sakata,
na kuna mkamiti, labda tueleze wasikilizaji kwamba wanaweza pia kutazama mengi zaidi kuhusu story hii katika matangazo yetu ya televisheni katika Duniani Leo hivi leo
haswa. Na hali kadhalika pia wanaweza pia kufuatilia matangazo haya burudani kupitia kipindi cha burudani cha Zulia Jekundu. Lakini tukiachana na hii story ya Angelina Jolie, tuangalie pia filamu ambayo inazungumziwa sana, inatoka kesho Agosti 10, inaitwa Black Clansman. Hiyo filamu imeongozwa na Spike Lee, na hii filamu inahusu kuhusiana na Marekani mweusi, ofisa polisi ambaye kisirisiri alijiingiza katika kundi la Ku Klux Klan, kundi la KKK. Naona muda haututoshi, ningeeleza mengi lakini naona tuishie hapa kwa sasa. Msikilizaji, endelea kuangalia Duniani Leo usiku wa leo, hali kadhalika angalia Zulia Jekundu katika voiswahili.com na televisheni shirika.
Asante sana mkamiti kibayasi. Tumsikie naye Patrick Ndwimana, ni nini kinavuma katika mitandao leo?
Tukimizana na muda ni kwamba tu hii habari ya gavana wa zamani Evans Kidero ndio inatanda kabisa, inazungumziwa zaidi.
Mazungumzo kuhusu gavana wa Nairobi Evans Kidero. Endelea Patrick.
Nilikuwa nasema kwamba ni habari ya gavana wa zamani wa Nairobi ndio inatanda zaidi kuhusu ukamato wake. Tukisoma habari ni kwamba huyu sexy lady anasema Ruto atashikwa lini. Haya, tukenda naye huyu Afrika Makiki anasema mtampeleka wapi na NYS imewashinda bure kabisa.
Hapo Ruto anamaanisha naibu wa rais wa Kenya.
Ndiyo kabisa. Alafu kuna huyu anaitwa Emmanuel Wanyama, yeye anasema tafadhali nitafutie Waiguru. Unasema unasikia haya. Haya, kuna huyu Charles Obiere
naye alikuwa ni gavana wa sasa wa Kirinyaga, lakini alipatwa na kashfa ya NYS.
Alienda mahakamani.
Alafu kuna huyu anaitwa Charles Obiero anasema hii ni siasa mbaya tu. Mbona wale magavana wafisadi bado wako ofisini na hawajatiwa mbaroni? Jibili government, go for the big fish first. Yaani msikamati watu wadogo wadogo, kamata ni vile vigogo ambavyo vinashutumiwa na mambo ya ufisadi. Haya, kuna huyu anaitwa Catherine Gachile anasema stories za NOS zimekunywa maji ama, anauliza huyu. Yaani kwa hiyo tu ni wengi tu wameandika kuhusu ukamatwa kwa bwana Kidero, ndio habari ambayo inatanda zaidi. Kwa vile tu muda ambao naona unayoyoma zaidi, lakini hapa Marekani kuna habari ambayo inatisha kabisa na inaendelea kuzungumziwa, ni habari ya bwana aliyokamatwa wiki iliyopita akiwa na watoto 11. Huyu jamaa anaitwa Siraji Wajaji, jana kafikishwa mahakamani ili kusomewa mashtaka. Anashutumiwa kuwateka hao watoto 11, na vile vile anasema kwamba aliwafunza kutumia silaha ili waweze kushambulia shule za hapa Marekani.
Express inafika mwisho na hapo. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Matangazo yamesimamiwa na Mary Mgawe, na hapa studio tumekuwa pia naye Aida Issa, producer wetu. Kwaherini.